السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه أحسن كل وعن لجستي اللمانتين كنا صلوا هذا ورك سبحان ما إذا عدد تعرفهم قد بدأت كل جسند دون حاكم دا وزير دا وصوم جعبي مذحينا هذلك ولا ترحم بهن دون سنين تا ويران صدق كنا معلمينا ولا شقاليسين يا السنة كدم به نك سوماليا حاتكم غير دون تام إذا مهر له يسوع باب ليلة دجال كل شباب ما مل دا قل مذوق يهير الشباب kulan waan marka la dhigistaal inta si wax ah ayan qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa subaxnimada khamiisa 13ka bisha 10aad ee Oktoobar sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran waxa maalinka isniinta ee 17da bisha 10aad bilaabanaya turhan bixin lagu sameyn doona xubnaha golaha wasiirada ee uu bishii hore soo magacaabay madaxweynaha dalka William Ruto arintan ayaa waxa galinkii dambe shalay shaaciyay gudoomiyaha baarlamaanka Moses Wetangula tan iyo timid kadib markii golaha xeer dejinta uu ansixiyay xubnaha gudiga qaabilsan turhan bixinta shakhsiyaadka loo soo magacaabayo ama markaasi loo soo magacaabo xeerarka dawladda waxa uu qorshuhu yahay in gudigan uu kulan yeesho ka hor inta uu 7 dambe howlihiisa si rasmi ah u gudagalin gudigan ayaa laga doonayaa inuu turhan bixinta kadib warbixin u gudbiyo baarlamaanka si xildhibaanada ay muddo 8-20 cisho gudaheeda u ansixiyaan ama dhinac isaga dhigaan magacyada dadka uu Ruto rabo inay qaataan ama qabtaan xilalka wasiirada Moses Wetangula ayaa sheegay in baarlamaanka uu haysto ilaa 3da bisha 12aad ee sanadkan si uu u meel mariyo wasiirada magacaaban iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Justin Muturi oo loo soo xushay inuu noqdo xeer laaliyaha guud. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in laga bilaabo bisha 1aad ee sanadka 2023 ay dawladda dhexe shaqaaleysiin doonto ugu yaraan 30,000 oo macalimiin ah. Waxa uu sheegay in tani ay tahay wajiga 1aad ee qorshaha lagu howlgelinaya 116,000 oo macalimiina si loo buuxiyo gaabadka ka jiro dugsiyada waddanka. William Ruto ayaa laga soo xigtay in dawladda ay si dhow ula shaqeyn doonto sanduuqa qaran ee horumarinta deegaanada ee NGCDF si sare loogu qaado kaabayaasha xarumaha tacliinta. Waxa uu hoosta ka xariiqay in tani ay ardayda fursad u siin doonto in ay wax ku bartaan jawi wanaagsan oo ay helaan xirfado ay noloshooda mustaqbalka ku maareyn karaan. Madaxweynaha dalka waxa uu qaranka u xaqiijiyay in la sii ballaarin doono barnaamijka cunnada ee dugsiyada si arday badan ay iskuulada ugu biiraan. Madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa dhankiisa xildhibaanada ugu baaqay inay si daahfuran oo isla xisaabtan leh ay u maareeyaan lacagaha CDF-ta si deegaanada hoose loo horumariyo. Arrimahan ayay ka hadleen xilli si rasmi ah u fureen dugsiga hoose dhexe ee Kamarok South oo laga dhisay ama lagu dhisayba sanduuqa horumarinta deegaanka ee Mbakasi. Wali wararka Kenya ayaanu ku guda jirnay dowladaha Kenya iyo Indonesia ayaa ku dadaalaya in ay sare u sii qaadaan xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhexeeya. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in iskaashigan uu yahay mid ku saleysan ganacsiga iyo maalgashiga. Waxa uu hoosta ka xariiqay in ay qasab tahay in dowladahan ay adkeeyeen xiriirkooda si shacabka labada dal ay uga wada faa'iideystaan. Waxa uu hoggaamiyaha dalka ku celceliyay in xoogga la saari doono sidii loo wanaajin lahaa tayada badeecooyinka ay Kenya u iibgeyso waddanka Indonesia. Arrintan ayuu ka hadlay xilli uu xarunta madaxtooyada ee magaalada Nairobi uu kulan kula yeeshay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Indonesia Puan Maharani. Kenya ayaa Indonesia u dhoofiso caleenta shaha, qaxwada iyo waliba qudaarta.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Imikana Soomaaliya. ciidamada ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliya ayaa isbaabulay iyaga u jeestay dhanka deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle ujeedada abaabulkan cusub ayay ku sheegeen inay uga horeeyaan kooxda Al-Shabaab ee deegaanada ay kaga sun yihiin maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle General Ali Cusub le Gacmar Duule oo ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa isbaabulkan cusub ayaa sheegay inay qaadi doonaan weerar ka dhan Al-Shabaab oo looga horeynayo deegaanada ay ku sugan yihiin mar uu generaalka arimahan ka hadlay ay hadaladiisa waxa ka mid ahaa
waxaan rabaa warka ujeedadiisa waa la tilmaamay xildhibaanada ka hadlay cid kasta oo Soomaaliyana maantay waxay ka dhareegsan tahay xaaladda dalkan ka jirta in cadawga Al-Shabaab laga sifeeyo dalka ayay tahay ujeedada ugu horeysa taasoo la tixraacayo iclaamkii oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo iclaamiyay in cadawga Al-Shabaab dalka laga sifeeyo anaguna taasan anagoo fulinayna amarkaas iyo dirtiibadaas ayaan waxaan ku jehaysanahay goobo ka mid ah meelaha ay qawaarishtu dalka uga sugan tahay insha Allahu ta'ala maalmaha soo socdana hawlahoodu waa soo afjarmi doona meelahi kale oo ay dalka Soomaaliya guud ahaan ka joogaan waa la tagi doona Soomaaliyo dhanna inta ay Al-Shabaab ay joogan dadka Soomaaliyeed waxay u kaceen ama ay ku baraarugsan yihiin inay cadawga Al-Shabaab iska dul qaadaan sida daraadeed waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeyno dadka Soomaaliyeed ee gartay inay inta is abaabulaan ay cadawga Al-Shabaab la dagaalamaan isla markaasna ay arkaan in laga adkaa karo nimankan qawaarishta waxaan leeyahay meel kasta iyo gobol kasta oo ay joogan waa mahadsantihiin kuwii dhaa u dhintayna Ilaahay jannadiisa ka waraabiyo kuwii u dhaawacmayna Ilaahay caafimaad ha siiyo waxaan ugu dambeyntii hadalka xildhibaanada dhameeyay waxaan ku sii soconaa hadda gobolada Shabeellada Dhexe iyo Galguduud iyo Hiiraan iyo dhammaan gobolada kale ee Soomaaliya meelaha ay ku jiraan insha Allahu ta'ala war farxad leh ayaadna ayna maqli doonaan dadka Soomaaliyeed oo ku saabsan la dagaalanka argagixisada marka waxaan idin leenahay guuleysta qof kasta oo Soomaaliyana waxa waajib ku ah inuu gacan ka geysto nimankaas dadka muslimiinta dhibay oo diin laawayaasha in dalka laga ciribtiro marka waxaan ku dardaarmaynaa khawaarijta oo maalmaha soo socda madaxa laga wada gooyo
Yasin Farey oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale soo noqday agaasimaha hay'adda nabadgelyada ee NISA oo waa hay'adda sirdoonka nabadgelyada ee NISA oo qayb ka ahaa abaabulka oo sidoo kale ka sugtay ciidanka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya Al-Shabaab loola dagaalami doona si safmareena
waxaan inaan la wadaagno guud ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka inta badan dhibaatooyinka lagu hayay in caawa waqtiyadii dambe maalmahan la soo dhaafay wala socotaan in loo diyaar garoobay howlgal ka dhana kooxaha argagixisada oo maantadana ugu dambeysay cadawga ay ku jabeen gobolka Hiiraan oo maalmahan ama bilahan uu howlgalku ka socday waxaan rabnaa in howlgalkan uu ka bilaawdo si la mid ah gobolka Hiiraan gobolka Shabeellada Dhexe oo aan ogtihiin in howlgal ballaaran oo maalmihii la soo dhaafay in inta badan dadkii bulshadii inay ku kaceen kooxaha argagixisada hoggaankooda inay horkacaan waxaan rabnaa inaan u sheegno in caawa aan diyaar u nahay inaan howlgalka inta nooga aadan inaan qaybteena aan qaadano oo aan waxaad u jeediin waxa gadaashayda taagan waa jananadii iyo saraakiishii kale iyo xildhibaanada iyo dhammaan bulshadii iyo ciidamadii bulshadii oo kala duwan waxaan rabnaa inaan u sheegno in dagaalku sida uu uga socdo gobolka Hiiraan inuu uga bilowdo gobolada kale dalka taasayna dalka iyo dadka dan ugu jirtaa sida la socotaan cid ka dambeysa wax la weydiinayo ma jirto dagaalkan waxa ilaamiyay oo ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa annaguna inaan bulshadeena dagaalka ii sheeg aan ku hoggaamino si la mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aad la socotaan guulaha faraha badan ay ka soo hoynayaan gobolka Hiiraan iyo gobolada kale dalka iyagana waxaan rajaynaynaa in waqti dhow la gaari doono deegaanadii nimankaanu ay ku raageen ay muddo haysteen. waxaan leenaa marka isbuucaan waxaan rajaynaynaa inuu xoroobaan deegaanada ay farakaturiska inaba kale naga haystaan iyo dadka ee dhibaatada ay ku hayaan. Marka waxaan leeyahay dadku waa u dhaqaaqay, annagana waa dhaqaaqnay. Waxaan rajaynaynaa in hadda wixii ka dambeeyo dadka dagaalka ku soo jiray annaguna waa galnay waana ku jirnaa. Si lamida waxaan rajaynaynaa in gobollada kale ee dalka, gaar ahaan Mudug iyo Galgaduud, inuu ka bilaabo doono. Annaguna waxaan xoojinaynaa kuna tegaynaa bariga gobolka Galgaduud inaan howlgalkan ka bilaabanayo shabeellada dhexe.
Yaasiin Ferey oo ka mid ah xildhibaanada ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya ayuu codkaasi ahaa ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo booqasho ku tagay aqalka Golaha Shacabka ee Norway ayaa waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey xildhibaan Merin Xuseen oo ah xildhibaankii ugu horreeyey ee ka tirsan Soomaaliya. Ergege ayaa halkaasi kula kulmay guddoomiyaha Golaha Shacabka, xildhibaan ka kala socday xisbiyada kala gedisan, iyo weliba Ismaaciil Xuseen oo ah siyaasi ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkaasi magaalada Oslo. Kulankii sidoo kale ee warbaahinta maxalliga qayb ka ahayd ayuu ergege ka warbixiyey xaaladda abaarta Soomaaliya iyo sida markaasi ay lama huraan u tahay in xubana markaasi gacan ka geystaan u qaramida arrimaha Soomaaliya weliba garab qabashadeeda. Waxaa markaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu sheegay in halkaasi ay Soomaaliya ay ka jirto abaar daran, sidoo kalena loo baahan yahay in indhaha caalamka la tuso. Ugu dambeyn, ninkaasi iyo caalamka haddii aanu eegno, Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa sameeyey codayn uu ku cambaaraynaya waxaa loogu yeeray isku day goosasho oo sharci darro ah oo ay dowladda Ruushka ku sameysay afar ka mid ah gobollada dalka Ukraine. Goboladan ayaa ah kuwa ay xukuumadda Moscow kula wareegtay duulaanka militari ee halkaasi ka wado tan iyo 24-kii bisha labaad ee sanadkan. Golaha ayaa wadamada xubnaha ka ah ugu baaqay inaynan ogolaan tallaabada Ruushka uu qaaday. 143 ka mid ah 193 xubnood ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa arrintan codkooda ku taageeray. Waxay xaqiijiyeen ama markaasi xaqiijiyeenba madax banaanida midnimada iyo weliba xorriyadda dhuleed ee Ukraine. Waxaa codaynta ka aamusay 35 waddan oo ay ka mid yihiin Shiinaha, India, Pakistan iyo Koonfur Afrika. Inta kale ma aynan codayn waxaana Ruushka la saftay 4 dowladood oo kala ah Belarus, Nicaragua, North Korea iyo weliba Suuriya.